Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Junaške kreposti priznane enemu duhovniku, trem redovnicam in dvema laikinjam. Papež Frančišek je potrdil Vost estis lux mundi, postopek proti zlorabam. Dikasteri za medverski dialog, kristjani in muslimani, pospeševalci ljubezni in prijateljstva. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za peto postno nedeljo.
Papež Frančišek je 23. marca sprejel audienco kardinala Marcella Semerara, prefekta dikasterija za zadeve svetnikov, in odobril izdajo dekretov, s katerimi so priznane junaške kreposti šestim božjim služabnikom. Med njimi je najprej salezijanski duhovnik Carlo Crespi Croci. Rodil se je v Italiji leta 1891 in umrl v Ekvadorju leta 1982. Junaške kreposti so priznane trem redovnicam. To so Mary Catherine Flanagan, pripadala je redu presvetega odrešenika svete Brigite. Rojena je bila leta 1892 v Londonu, umrla pa je leta 1941 v Stockholmu. Leonilde svetega Janeza Krstnika je bila redovnica kongregacije sester misionark Jezusovega in Marijinega srca. Rodila se je leta 1890 in umrla leta 1945 v Italiji. Maria do Monte Pereira je bila redovna sestra kongregacije bolnišničnih sester svetega srca Jezusovega. Rodila se je leta 1897 na Portugalskem, kjer je tudi umrla leta 1963. Junaške kreposti so priznane še dvema laikinjama, in sicer Terezi Enriquez de Alvardo, bila je družinska mati, rodila se je okoli leta 1456, umrla pa je leta 1529 v Španiji, in še Mariji Domeniki Lazzari. Rojena je bila leta 1815 v Italiji, kjer je tudi umrla leta 1848.
Po skoraj štirih letih poskusnega obdobja je bila danes 25. marca objavljena posodobljena različica predpisov za preprečevanje in boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov in ranljivih odraslih. Najpomembnejša sprememba je razširitev predpisov glede odgovornosti škofov in redovnih predstojnikov, na tudi laične moderatorje mednarodnih združenj vernikov, ki jih priznava Sveti sedež. Novo besedilo je usklajeno z drugimi zakonskimi spremembami, ki so bile uvedene od leta 2019 do danes. Po skoraj štirih letih poskusnega obdobja, po posvetovanju škofi in dikasterije rimske kurije, je papež Frančišek dokončno razglasil postopke za preprečevanje in boj proti pojavu spolnih zlorab v katoliški cerkvi. Danes je bila namreč objavljena nova različica motu propria, Vos estis lux mundi, ki razveljavlja prejšnjo iz maja 2019 in potrjuje voljo za nadaljevanje boja proti tem zločinom. Najpomembnejša novost, uvedena v novi različici zakonodaja, se nanaša na naslov 2, z določbami, ki se nanašajo na odgovornosti škofov, redovnih predstojnikov in klerikov, ki so zadolženi za vodenje delne cerkve ali prelature. Dodani pa so tudi verni laiki, ki so ali so bili moderatorji mednarodnih združenj vernikov, priznanih ali ustanovljenih strani apostolskega sedeža, glede odgovornosti za storjena dejanja, ko so bili na tem položaju. Uvedene so bile številne druge spremembe zaradi uskladitev besedila postopkov proti zlorabam z drugimi zakonskimi spremembami, uvedenimi od leta 2019 do danes, zlasti z revizijo moto propria Sacramentorum Sanctitatis Tutela, norme, ki so bile spremenjene leta 2021, spremembami šeste knjige zakonika cerkvenega prava, reforma iz leta 2021 in z novo konstitucijo rimski kuriji Predicate Evangelium, ki je bila objavljena 2022. Med spremembami je na primer tista, ki se tiče ranljivih odraslih oseb. Medtem ko je bilo prej govora o spolni dejanji z mladoletnikom ali ranljivo osebo, nova različica govori o zločinu proti šesti zapovedi dekaloga, storjenem z mladoletnikom ali osebo, ki običajno nepopolno uporablja razum ali z ranljivo odraslo osebo. Druga sprememba se nanaša glede varstva prijavitelja domnevne zlorabe. Medtem ko je bilo prej navedeno, da prijavitelju ni mogoče naložiti obveznosti molčečnosti, je zdaj dodano, da je treba to varstvo razširiti poleg tistih, ki to naznani, tudi na osebo, ki trdi, da je bila prizadeta, ter na priče. Okrepljen je tudi del, v katerem se zahteva varovanje legitimne zaščite dobrega ugleda in zasebne sfere vseh vpletenih ljudi, pa tudi domneva nedolžnosti za tiste, ki so preiskavi, medtem ko čakajo preverjanje odgovornosti. V novi različici Vos Estis Lux Mundi je tudi določeno, da morajo škofije in eparhije imeti organizme in urade. Staro besedilo je govorilo bolj nasplošno o stabilnih sistemih, ki so lahko dostopni javnosti za prejemanje naznanil o zlorabah. Prav tako je določeno, da je naloga vodenja preiskave naloga škofa kraja, kjer naj bi se prijavljeni dogodki zgodili. Kakor je bilo rečeno, leta 2019 uvedeni postopki natančno določajo, kako ravnati ob naznanili zlorab in zagotavljajo, da so škofje in redovni predstojniki, zdaj tudi laiki na čelo mednarodnih združenj, odgovorni za svoje delo in so dolžni, po splošno veljavnih pravnih predpisih, prijaviti zlorabe, za katere so izvedeli. Dokument je zajemal in še naprej zajema ne le nadlegovanje in nasilje nad mladoletniki in ranljivimi odraslimi, ampak zajema tudi spolno nasilje in nadlegovanje, ki sta posledica zlorabe oblasti. Ta obveznost torej vključuje tudi vsak primer nasilja nad redovnicami strani klerikov, kakor tudi primere nadlegovanja semenišnikov ali polnoletnih novink.
Dikasterij za medverski dialog je tudi ob začetku letošnjega Ramazana pripravil sporočilo, tokrat z naslovom Kristjani in muslimani, pospeševalci ljubezni in prijateljstva. Mesec Ramazan je pomemben za muslimane, pa tudi za njihove prijatelje, sosede in vernike drugih verstev, še posebej kristjane. Krepijo se že obstoječa prijateljstva in oblikujejo nova. Odpira se pot za skupno bivanje, ki je mirnejše, usklajeno in veselo. To namreč ustreza božanski volji za naše skupnosti ter za vse člane in skupnosti ene človeške družine. Se začne sporočilo, ki sta ga podpisala prefekt dikasterija kardinal Miguel Ángel Gixot in tajnik Indumil Kankanamalage. Izpostavljeno je, da se mirno in prijateljsko sobivanje danes nahaja pred mnogimi izzivi in grožnjami, kot so ekstremizem, radikalizem, polemike, spori in versko motivirano nasilje. Grožnje spodbuja kultura sovraštva, zato moramo najti načine, kako se takšni kulturi zoperstaviti in jo premagati, ter namesto tega krepiti ljubezen in prijateljstvo, zlasti med muslimani in kristjani na podlagi vezi, ki nas povezujejo. Vse to izhaja iz našega odnosa drug do drugega, zlasti kadar so med nami verske, etnične, kulturne, jezikovne ali politične razlike. Razlike se lahko dojemajo kot grožnja, vendar ima vsakdo pravico do svoje posebne identitete z različnimi sestavinami, ne da bi pri tem zanemarili ali pozabili, kar nam je skupno. Pri tem je navedena koncilska izjava o odnosu cerkve do nekrščanskih verstev Nostra Aetate. Različna ljudstva namreč predstavljajo eno skupnost, imajo en sam izvor. Ker je Bog poskrbel, da se je vaš človeški rod naselil po vsem obličju zemlje, imajo tudi en končni cilj – Boga. Njegova previdnost, pričevanja o dobroti in načrt odrešenja se raztezajo na vse, dokler izvoljeni ne bodo zbrani v svetem mestu, ki ga bo razsvetlila Božja slava in kjer bodo ljudstva hodila v njegovi luči, piše v koncilski izjavi. Negativne drže in obnašanja do tistih, ki so drugačni od nas, so žal številni. Sumničavost, strah, tekmovalnost, diskriminacija, izključevanje, preganjanje, polemike, žalitve in obrekovanja. Kot primer so navedena družbena omrežja, ki se iz sredstev komunikacije in prijateljstva lahko spremenijo v sredstva sovraštva in boja. V papeževi okrožnici Fratelli Tutti piše: Medtem ko se brani lastno porabniško in udobno osamo, se ljudje prepuščajo stalni in obsedeni povezanosti. To spodbuja nenavadne oblike napadalnosti, popadljivosti, trpinčenja, žalitev, besednih napadov, ki drugega uničijo, z nebrzdanostjo, ki ne bi smela obstajati pri telesnem stiku, saj bi se vsi med seboj uničili. Družbena napadalnost ima v prenosnikih in računalnikih širitveni prostor, ki mu ni para. Nasprotje tem negativnim vedenjem pa so spoštovanje, prijaznost, ljubezen, prijateljstvo, medsebojna skrb, odpuščanje, sodelovanje za skupno dobro, pomoč vsem, ki so v kakršnikoli stiski in skrb za okolje, da bo naš skupni dom varen in prijeten kraj za skupno življenje v miru in veselju. Izpostavljeno je, da pa se ne moremo zoperstaviti kulturi sovraštva in pospeševati kulturo ljubezni in prijateljstva brez zdrave vzgoje prihodnjih generacij na vseh področjih, kjer se oblikujejo, torej v družini, šoli, verskih ustanovah in družbenih omrežjih. Svet, v katerem vladajo pravičnost, mir, bratstvo in blaginja, je všeč vsemogočnemu in prinaša veselje, kar spodbuja našo iskreno in skupno prizadevanje.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za peto postno nedeljo. Prvo berilo je iz knjige preroka Ezekiela, 37. poglavje od 12. do 14. vrstice. Zato prerokuj in jim reci, tako govori Gospod Bog. Glejte, jaz odprem vaše grobove, vzdignem vas iz vaših grobov o moje ljudstvo in vas pripeljem v Izraelovo deželo. Spoznali boste, da sem jaz Gospod, ko odprem vaše grobove in vas vzdignem iz vaših grobov o moje ljudstvo. Svojega duha denem v vas, da boste oživeli in vas spet postavim na vašo zemljo. Tako boste spoznali, da sem jaz Gospod, govoril in storil, govori Gospod. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 8. poglavje od 8. do 11. vrstice. Tisti, ki živijo po mesu, ne morejo biti všeč Bogu. Vi pa niste v mesu, ampak v duhu. Če le prebiva v vas Božji duh in če kdo nima Kristusovega duha, ni njegov. Če pa je v vas Kristus, je telo sicer mrtvo zaradi greha, duh pa je življenje zaradi pravičnosti. In če prebiva v vas duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, bo on, ki je obudil Kristusa od mrtvih. Po svojem duhu, ki prebiva v vas, preklical življenje tudi vaša umrljiva telesa. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 11. poglavje, od 1. do 15. vrstice. Bil pa je neki bolnik, Lazar iz Betanije, iz vasi Marije in njene sestre Marte. Marija je bila tista, ki je Gospoda mazilala z dišavnim oljem in mu obrisala noge svojimi lasmi. Njen brat je bil bolan. Sestri sta tedaj poslali Jezusu sporočilo. Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan. Ko je Jezus to slišal, je rekel, ta bolezen ni za smrt, ampak v Božjo slavo, da bo po njej poveličan Božji sin. Jezus pa je ljubil Marto, njeno sestro in Lazarja. Ko je torej slišal, da je bolan, je ostal še dva dni v kraju, kjer je bil. Potem je rekel učencem, pojdimo spet v Judejo. Učenci so mu rekli, rabi, pravkar so te hoteli Judje kamnati, pa spet greš tja? Jezus je odgovoril, ali nima dan 12 ur? Če kdo hodi po dnevi, se ne spotakne, ker vidi luč tega sveta. Če pa kdo hodi okrog po noči, se spotakne, ker v njem ni luči. To je povedal in na to jim je rekel. Naš prijatelj Lazar spi, vendar grem, da ga zbudim. Učenci pa so mu rekli, Gospod, če spi, bo ozdravel. Jezus je govoril o njegovi smrti, oni pa so mislili, da govori o navadnem spanju. Tedaj jim je Jezus povedal odkrito. Lazar je umrl. Zaradi vas pa se veselim, da nisem bil tam, da boste verovali. A pojdimo k njemu. Tomaš, ki se je imenoval Dvojček, je tedaj rekel součencem. Pojdimo še mi, da umrjemo z njim. Ko je torej Jezus prišel, je odkril, da je Lazar že 4 dni v grobu. Betanija pa je bila blizu Jeruzalema, približno 15 stadij od njega. Veliko judov je prišlo k Marti in Mariji, da bi jo tolažili zaradi njunega brata. Ko je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla naproti. Marija pa je sedela doma. Marta je tedaj rekla Jezusu, Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl, a tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, karkoli ga zaprosiš. Jezus je rekel, tvoj brat bo vstal. Marta mu je rekla, vem, da bo vstal, ob vstajenju poslednji dan. Jezus je rekel, jaz sem vstajenje in življenje. Dor vame veruje, bo živel, tudi če umrje. In vsak, dor živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to? Rekla mu je, da Gospod, trdno verujem, da si ti Mesija Božji sin, ki prihaja na svet. In ko je to rekla, je odšla in poklicala Marijo svojo sestro. Skrivaj je rekla, učitelj je tukaj in te kliče. Ko je tato slišala, je hitro vstala in se napotila k njemu. Jezus še ni dospel v vas, še vedno je bil na kraju, kjer mu je prišla naproti Marta. Ljudje, ki so bili pri njej v hiši in jo tolažili, so videli, da je Marija hitro vstala in odšla ven. Stopili so torej za njo, ker so mislili, da gre k grobu, da bi tam jokala. Marija je prišla tja, ker je bil Jezus. Ko ga je zagledala, mu je padla k nogam in mu rekla: Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne bil umrl. Ko jo je Jezus videl, da joka in da joka je tudi ljudje, ki so prišli z njo, je bil duh oganjen in je vzdrhtel. In rekel je: Kam ste ga položili? Rekli so mu: Gospod, pridi in poglej. Jezus se je zjokal. Ljudje so tedaj govorili: Glejte, kako ga je imel rad. Nekateri izmed njih pa so rekli: Ali ni mogel on, ki je slepemu odprl oči, tudi storiti, da bi ta ne umrl? Jezus je bil sebi ganjen in je šel v grobu. Bila je to votlina in pred njo je bil prislonjen kamen. Jezus je rekel: Odstranite kamen. Marta, sestra umrlega, mu je rekla: Gospod, že dehni, saj že četrti dan. Jezus je rekel: Ti mar nisem rekel, da boš videla Božjo slavo, če boš verovala? Odstranili so torej kamen. Jezus pa je povzdignil oči in rekel: Oče, zahvaljujem se ti, da si me uslišal. Jaz vem, da me vselej uslišiš. Toda, zaradi množice, ki stoji okrog mene, sem rekel, da bi verovali, da si me ti poslal. In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom: Lazar, pridi ven. In omrli je prišel ven. Noge in roke je imel povezane s povoji in njegov obraz je bil ovit s prtom. Jezus jim je rekel: Razvežite ga in pustite naj gre. Veliko judov, ki so prišli k Mariji in so videli, kaj je storil, je začelo verovati vanj. Razlaga cerkvenih očetov. Cerkveni očetje so opazili, da je sveti Pavel z 9. vrstico 8. poglavja pisma Rimljanom začel opisovati, kaj je značilno za življenje v duhu. Izhajajoč iz 8. vrstice so očetje razvili nasprotja med duhom, ki deluje v vernikih, ter smrtnostjo njihovih teles, ki bo presežena ravno zaradi njegove uživljajoče navzočnosti. Misli Benedikta 16. Samo dve nedelji sta do velike noči. Vsa svetopisemska besedila današnje nedelje že govorijo o ustajenju. Ne še o Jezusovem ustajenju, ki bo kot nekaj popolnoma novega, temveč o našem ustajenju, po katerem mi hrepenimo, ter nam ga je ravno Jezus podaril s tem, ko je vstal od mrtvih. V današnjem evangeliju o Lazarjevem ustajenju poslušamo besede vere Marte, Lazarjeve sestre. Jezusu, ki ji pravi: Tvoj brat bo vstal, Marta odgovori: Vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan. Na to ji Jezus odgovori: Jaz sem vstajenje in življenje. Kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre. Poglejte, to je resnična novost, ki podre vsako vero, ter gre onkraj. Kristus je podrl zid smrti, saj v njem prebiva vsa polnost Boga, ki je življenje, večno življenje. Zaradi tega smrt ni imela oblasti nad njim. Lazarjevo ustajenje je torej znamenje Jezusove polne oblasti nad fizično smrtjo, ki je za Boga kot spanec. Misli papeža Frančiška. Evangelij te pete postne nedelje je pripoved o obuditvi Lazarja od mrtvih. Lazar je bil Martin in Marijin brat. Bili so Jezusovi dobri prijatelji. Ko je prišel v Betanijo, je bil Lazar mrtev že 4 dni. Marta teče učitelju naproti in mu reče: Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl. Potem pridejo še Marija in drugi, vsi objokani, in teda je Jezusa, pravi evangelij, do srca ganilo in se je zjokal. S tem vznemirjenjem v srcu gre k grobu, se zahvali očetu, ki ga vedno usliši, naroči odpreti grob in glasno zakliče: Lazar, pridi ven. In Lazar pride ven. Tu se z roko dotikamo dejstva, da je Bog življenje in da daje življenje, a si naloži na rame dramo smrti. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.